Бишкекте саат 8 болду, өдө Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосу 5-чи ноябрь бейшемби күнкү таңкы эфирин улантууда. Премьер-министрликке талапкер Темир Сариев парламентте өкмөттүн жаңы программасы менен тааныштырды.
Кыргызстан бизнестин бешин айлантуу жолдорун табабыз.
Тажикстан бийлиги Ооганстан менен чектеш тилкесинде террорчу жоочулар топтошууда деген маалыматты четке кагууда.
Тажикстан менен чектешкен Ооганстандын аймактарында Ислам мамлекети тобунун жоочуларынын топтошуусу байкалган жок.
Ушул жана башка окуялардын кеңири мазмуну алдыдагы жарым сааттык программабызда. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Айданбек Акматуулунда, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда парламенттик шайлоо добуштарды массалык сатып алуулар менен өттү. Бул демократия жана атуулдук коом үчүн коалициясынын байкоочуларынын 4-ноябрда жарыяланган отчетунда белгиленди. Бирок шайлоо жалпысынан атаандаштык негизде өттү, дейт коалициянын жетекчиси Динара Ошурахунова.
Жалпы айтсак, албетте бул шайлоо күч өттү, атаандашуу болду. Бардык саясий партияларга тең шарт түзүлдү, бирок өзлөрдүн шайлоо фондуна жараша алар ошондой үгүт жасай алды.
Динара Ошурахунованын айтымында шайлоочуларды массалык түрдө бир пункттан башка пунктка которуп барып добуш бердирүү, шайлоого катышуу үчүн 5 000 000 сом күрөөнүн коюлушу, ага акчалуу адамдардын гана катышууна шарт түзүшү жана тизмени шайлоодон кийин өзгөртүү сыяктуулар одоно кемчиликтерден болуп калды. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда өткөрүлгөн. Жогорку кеңеште өкмөттүн программасы талкуу уланат. Бүгүн парламентте өкмөт башчылыгы талапкер Темир Сариев депутаттардын суроолоруна жооп берүүнү улантат. Шаршемби күнү Сариев өкмөттүн программасын жана структурасын сунуштаган. Программада 11 багытка артыкчылык берүү каралган. Алардын арасында макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоо, мамлекеттик органдардын натыйжалуулугун арттыруу, коррупцияга каршы күрөш, ири долбоорлорду ишке ашыруу, экспортту өстүрүү жана медицина, билим берүү тармактары бар. Суроо жооптун бүтүшү менен депутаттар жарыш сөзгө чыгышат. Ошондон кийин өкмөт башчы шайланат. Маалыматтар Орусиянын учагы бомбанын жарылышынан кыйраганын айгинелөөдө. Америка жана Европа коопсуздугунун булактарынын 4-ноябрдагы маалымдоосуна караганда, Египеттин Синай жарым аралында орус учагынын кыйроосунун себеби Ислам мамлекетинин тобу койгон бомбанын жарылышынан экени аныкталууда. Жардыруу болгондой туюлууда. Бомба багажга же учактын дагы бир жерине коюлгандай, деп айтты америкалык кызматкер CNN телеканалына. Адистер жардыруу Ислам мамлекетинин борбору катары жарыяланган Сириянын Ракка шаарынан буйрулган эмес деп эсептейт. Бул Египеттин Синайында жайгашкан Ислам мамлекетинин топторунун өз алдынча жасаган иши болушу мүмкүн. Ислам мамлекети өзү орус учагынын кыйроосуна тиешеси бар экенин билдирип келатат. Орусия учагынын 31-октябрда Египет асманында 224 кишиси менен эмне себептен кыйраганы расмий түрдө жарыялана элек. Орусия Сирияда оор артиллерияны жайгаштырууда. АКШнын мамлекеттик департаментинин жогорку даражалуу кызматкери Виктория Нуланттын айтымында Орусия Хомс жана Хама шаарларына жакын жерге артиллериясын жайгаштырды. Москва Сириянын куралдуу күчтөрүнүн чабуулун колдоо максатында аскерлеринин санын дагы көбөйтүүдө. Күнүнө 2-4 миллион долларга турган Орусиянын абадан соккуларын Виктория Нулант нравасыздык катары баалап, соккулары жарандар турган райондорго урулууда, дейт. Виктория Нуланд жана дагы бир жогорку даражалуу дипломат Энн Паттерсон 4-ноябрда АКШнын Конгрессинин Өкүлчүлүктөр палатасынын тышкы иштер боюнча комитетинде сөз сүйлөштү. Комитетте АКШнын Сириядагы стратегиясы кескин сынга кабылып дагы жатты. Американын өкүлдөрү азыркы учурда Сирияда 4000 тегерегинде орус аскери жайгаштырылганын билдирүүдө. Чек ара боюнча сүйлөшүүлөр кийинки жумага ажылды. Бул тууралуу өкмөт башчылыгы талапкер Темир Сариев шаршемби күнү билдирди. Тажикстандын вице премьер министри Азим Ибрагим башына турган делегация 5-ноябрда Бишкекке келип, чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрмөк. Кыргызстанда өкмөт алмашып жатканга байланыштуу тажик делегациясы кийинки жумада келе турган болду. Кыргызстан тараптан чек ара маселеси боюнча эми сүйлөшүүлөрдү биринчи вице премьер министри жүргүзөт. Бул кызматка Аалы Карашевдин талапкерлиги сунушталууда. Сербия жана Босниянын өкмөтү алгач кирет бирлешкен жыйынга чогулду. Эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн тарыхтагы алгачкы бирлешкен жыйыны 4-ноябрда Сараево шаарында болду. Күн тартибине дайынсыз жоголгондору табуу боюнча кызматташтык, телекоммуникация, маданий мурастарды коргоо жана туруктуу өнүгүү маселелери коюлду. 1992-95 жылдары 100 000 адамдын өмүрү кыйылган согуштун тактары Али Сербия менен Босниянын алака катышына көлөкө түшүрүп келатат. Ал куралдуу жаңжал учурунда Белград Босниядан бөлүнүүнү көздөгөн жергиликтүү сербтерди колдогон. Согуштан кийин Босния эки автономиядан, мусулман хорват федерациясынан жана этникалык сербтердин Сырбска республикасынан турган федералдык мамлекет катары түзүлдү. Казакстан менен Британия кызматташуу келишимине кол койду. 4,600,000,000 долларга бааланган контракттарга кол коюлгандан кийин казак президенти Нурсултан Назарбаев 4 ноябрда Улуу Британиянын падыша айымы Элизавета II менен жолугушту. Соода кызматташтык боюнча келишимдерге кол коюлгандан кийин Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон эки мамлекетти өнүп өсүүдө өнөктөш катары көрөөрүн билдирди. Британ активисттери өкмөт ишкерлик кызыкчылыктан улам адам укугуна маани бербей жатат деп сындашты. Өз кезегинде Британ өкмөтүнүн өкүлдөрү Нурсултан Назарбаев менен жолугушууда адам укуктарына байланыштуу маселе көтөрүлгөнүн билдиришти. Британиядан кийин казак президенти Францияга сапар алат. Кумтөр экономикалык маселе катары каралаш керек. Бул тууралуу Темир Сариев билдирди. Анын айтымында кумтөр саясатташтырылбай, экономикалык жана экологиялык маселе катары каралып чечилүүгө тийиш. Жаңы өкмөт шайланып бүтсө, ал кумтөр боюнча сүйлөшүүлөргө киришет. Бул маселе Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалиция менен макулдашылганын Темир Сариев кечээ күнү белгиледи. Боронбай бийдин 235 жылдыгы белгиленет. Буга байланыштуу илимий практикалык конференция Ишиналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте бүгүн өткөрүлөт. Боронбай бийдин 19-кылымда Кыргызстандын коомдук саясий турмушундагы орду жана ролу деген аталыштагы конференция 19-кылымдагы Ысык Көлдүн бийи Боронбайдын өмүрү ишмердүүлүгүнө арналат.
Рахмат сизге. Айтамбек Ахматуулу айтып берди. Соңку кабарларды азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда тоо этектеринде жаан кар жаайт. Тоолуу райондордо автожолдор тоңгулок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 2-7, Баткен, Ош, Жалал Абадта 3-8, Нарында 1-6 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкек шаарында жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 2-4 градус нолдон жогору. Премьер-министрликке талапкер Темир Сариев кечээ 4 ноябрда парламентти өкмөттүн жаңы программасы менен тааныштырды. Анда приоритеттүү деп белгиленген 11 багыт сунушталган. Айрым талдоочулар жаңы сунушталып жаткан программада багыттар көрсөтүлгөнү менен аны кантип ишке ашыруу айтылбаганын белгилөөдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
Премьер-министрликке талапкер Темир Сариевтин парламент депутаттарына берген маалыматы боюнча жаңы программа өлкө экономикасынын туруктуу өсүшүн жана финансылык көз карансыздыгын камсыз кылууга багытталган.
Өлкөбүздөгү экономикалык негизги саясат инфляцияны эптеп кармап туруу гана эмес, экономикалык өсүшкө шарт түзүүгө багытталышы керек. Бул жаатта өкмөт мамлекеттик каржы булактарын эффективдүү пайдаланып, бюджеттин тартыштыгын чектен ашырбоо үчүн көзөмөлүн күчөтөт. Инфляцияга карата саясатты экономиканын өсүшүнө тоскоолдук кылбоо менен бирге калктын кызыкчылыгын да эстен чыгарбай иш алып барабыз. Өкмөттүн фискалдык саясатынын айрым багыттарын кайра карап чыгабыз. Салык боюнча кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу кыйла жагымдуу шарттарды түзүп, Кыргызстан биздин бизнестин бейишин айлантуу жолдорун табабыз.
Инвестиция тартуу жаатында болсо өкмөт экономикага салынган инвестициялар мамлекет тарабынан корголорун белгилөөдө. Ошондой эле экспортту жандандыруу, ал үчүн өндүрүштү өнүктүрүү, натыйжалуу финансы системасын түзүүнү алдына милдет кылып алган. Мындан тышкары айыл чарбасын Кыргызстандын экономикасынын негизги тармагы кылып, аны улуттун визиттик карточкасына айландырууну көздөдү. Азырынча өкмөттүн экономикалык программасын талкуулап жаткан талдоочулар анда берилген убадалар менен сунуштар көптү үмүттөндүрөрүн, бирок негизги маселе алардын канчалык ишке ашырларында жатарын белгилешүүдө. Жия бизнес биримдигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбектин пикиринде учурда элдин өкмөттөн күткөнү ыкчам аракеттер.
Кыргызстанда тилекке каршы абал бир аз оор, кризистик абалга биз туш келдик. Ошондуктан биздин ишкерлердин азыр өкмөттөн күткөнү ыкчам кадамдардын, ыкчам аракеттердин аткарылуусу да тез арада. Мамлекеттик долбоорлор аркылуу жергиликтүү ишкерлерди, жергиликтүү компанияларды колдоп, ошолорго бир экономиканын жандануусуна шарт түзсө да, мисалы ошол белгиленбептир. Анан биздин программадан күткөнүбүз кандай болуш керек, кайсыл багытта биз өнүгөбүз деген нерсени күттүк эле.
Ушундан улам учурда өкмөт программасында берген убада сунуштарын кантип ишке ашырларынын жолдору тууралуу маалымат берген эмес, деп кошумчалайт Руслан Ахматбек.
Балким 7-6 болгондо көрөбүз, бирок бул жерден биз кантип ашырылат деген ишенимди камсыз кыла турган кантип деген суроого жооп таба алган жокпуз да. Анан А эгер бул программа ишке ашпай калса, ким жоопкерчиликти алат? Чиновник кантип жооп берет деген суроого тилекке каршы дагы эле жооп жок да.
Өкмөттүн программасында негизинен колдоо табылып, көпчүлүктүн көңүлүнөн орун алган сунуш аткаруу бийлигин мобилизациялоо же тагыраак айтканда оптимизациялоо сунушу болууда. Айрым талдоочулар өкмөт башчы бул сунушу менен аткаруу бийлигин коррупциядан тазалап, аны иштөөгө мажбурлоочу убада берип жатканын айтышууда. Бирок ошол эле учурда муну ишке ашырууга премьер-министр Темир Сардиевдин саясий эрки жетер жетпесин убакыт көрсөтөрү да айтылууда. Эл аралык ишкерлер кеңештин төрагасы Темир Ажыколовдун айтымында аткаруу бийлигинен башталган реформалар жалпы мамлекеттик машинанын иштөөсүнө өбүлгө болуусу керек.
Бул эми 11 багыт деп белгилеп тур. Мен оюмча бир жагы жакшы болгону, бул 100 барактык документ эмес экен, так жазылган. 11 эле багыт, бирок 11 багыттын приоритеттүү багыттар. Ушул багыттарда эгер ар бир багытында туура иш алып барып, ошол эле мисалы үчүн премьер-министрдин деңгээлинде чечилген, кабыл алынган чечим кайрылдыйкы деңгээлге түшүп ишке аша баштаса, анда аябай чоң эчким киргизебиз да.
Жаңы сунуш кылынган программа менен кошо эле өкмөттүн өзгөртүлгөн структурасы да сунуш кылынды. Ага ылайык министрликтердин саны 14-тен 12ге кыскарды. Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги мамлекеттик кызмат болуп өзгөрүп, анын айрым функциялары социалдык өнүктүрүү министрлигине өткөрүлөт. Ал эми коргоо министрлиги комитетке айланып, анын төрагасы президент тарабынан дайындалмакчы. Энергетика министрлиги жоюлуп, анын ордуна улуттук энергохолдинг түзүлөт. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду да холдинг болуп өзгөрмөкчү. Премьер-министрди баш кылып, жалпы өкмөттүн структурасын жана курамын жогорку кеңеш бүгүн бекитет. Жаңы өкмөт жаңыча иштеп, берген убадалар менен сунуштардын өтөөсүнө канча убакта чыгат? Муну көрө жатарбыз. Бишкектен Замира Кожобаева.
Өкмөттүн сунушталып жаткан жаңы структурасында энергетика министрлиги болбойт деп айтылып жатат. Анын ордуна өзүнчө холдинг түзүлөрү өкмөттөн кабарланды. Муну менен Кыргызстандын энергетика тармагында жагдай кандайча өзгөрөт? Мунун негизи пайдасы болобу? Мына ушул суроолордун тегерегинде биз азыр энергетика маселелери боюнча эл аралык эксперт Жанбек Омуров менен телефондон маектешебиз. Саламатсызбы, Жанбек мырза?
Саламатсыздар.
Өкмөт башчылыкка талапкер Темир Сариев айтып жатат, энергокомпанияларды мындан ары өзүнчө бир түзүлгөн энергохолдинг башкарат, ал эми тарифтерди жөнгө салуу, лицензия берүү мамлекеттик агенттикте эле калат депчи. Буга чейин мына жазында, апрель айында энергетика тармагындагы абал өлкөнүн коргоону кеңешинде каралган болчу. Анда энергетика локомотив болбой эле экономиканын тормозуна айланды деп өлкө жетекчилиги айтты эле. Ошондой эле ушул азыркы система энергетикалык коопсуздукту камсыздай албай жатат деп деген сөздөр айтылган. Мына азыр холдинг түзүү сунушталып жатат. Муну менен эмне өзгөрөт?
Эми бул мен түшүнүгүмдө бул баягы энергия системаны башкаруу системасы мындай бир натыйжалуулугун жогортуу аракет болуп жаткан абдан туура өкмөт тарабынан. Бизде эми Кыргызстан башка мамлекеттерге салыштырганда чакан мамлекет, анан ушундай көп структуралар болуп, ар биринин үстүндө жанагындай директорлор кеңеши, генеральный директор дейбиз, ошондой бир чоң башкаруусу, оор башкаруу системасы пайда болуп калбадыбы? Ушуларды жөнгө салган аракеттер абдан туура деп эсептейм. Жанагындай энергия холдинг, мисалы министрликте түшкөндө деле баарыбыз ушу иштеп натыйжалуу болот десек, будагы жакшы натыйжасын бере албай калды да. Ошон үчүн эми мындай бир энергия холдинг дейбизби же башка дейбиз, кыргыз энергия дейбизби, ушундай бир жалпы мындай башкаруу системасы түзүлүп, ушуну туура жолго салса менимче жакшы эле болмок.
Жанбек мырза, эми ооба, оюңузду бөлүп койдум, окшойт, айта бериңиз.
Бирок моуреке ар бир структураларды сакташ керек да, анткени бул мындай чоң реформага түшүп алып муну түшүнбөй аягына чыгара албай калсак, бул абдан чоң чыгым биздин коом үчүн.
Кайсы структураларда
моурекеки? Бизде азыр мисалы электр тармактары дейбиз, бул өзүнчө бир маанилүү структура да бул. Анан жанагы өндүрүүчү жактар бар, электр станциялары, анан баягы бөлүштүрүү системалары бар, баары регион боюнча төртөө бизде. Ушул чарбалык жагынан ушуларды сакташ керек да, мындай өз көз карансыздыгынчы. Анткени мисалы биз келечекте баягы жеке менчик өндүрүүчүлөрдүн инвестицияга шарт түзүшүбүз керек да. Анткени мисалы өкмөттүк мамлекеттик бюджет чектелүү, билебиз, 20 жылдан бери мына эмени кеңейте албай келатабыз, өндүрүүнүчү, электр энергияны. Ал эми жыл өткөн сайын экономика өнүккөн сайын муктаж көбөйгөндүктөн электрэнергия жетпей келатат. Мынакей өзүбүз билебиз, кризиске учурадык былтыр мурдагы жылдары. Эми жана тарифтин көбөйүшүнөн гана кичине муктаждык төмөндөп, баягы сарамжалдуулук пайда болуп, ошонун эсебинен кармалып атабыз да, 1-2 жыл баягы туруктуулук болуп. Бирок
Жанек мырза, айрым серепчилер ба, мурда Кыргыз Энергохолдинг деген бир чоң уюм бар эмес беле? Ошол сыяктуу эле ал баягы эми коррупцияга жол ачат бул холдингдин түзүлүшү деген бир кооптонуулар айтылып атат. Канчалык негиздүү деп ойлойсуз?
Энергия системасында коррупция абдан бери опурталды да, муну биз башыбыздан өткөнбүз. Муну баягы саясий эрк болуп, муну жакшы менеджерлер алып келип, ошол системаны туура башкара турган бир менеджерлер алып келбесе экен, бул кандай структура кылбасак да коррупция бул токтой турган эмес. Анткени бизде коомдо бир жаман абалга келдик, мындай статус кво түзүлүп калбады, ошону эч ким буза албай атат. Баягы көп кишилер бир кызыктар да, кыргыз жактан бир экономикалык төмөн натыйжада баягы пайда көрүп атышат, ошону буза албай атат. Ошону бирок бир аракет болуп атат, саясий эрк болгонсуп атат. Бирок эми ушул аягына чыкса, ушул системаны бузуп жаңы жолго түшсөк, жанагы эл аралык өнүгүү жолуна, жанагындай башкаруу системасы оор болуп атпайбы, ошону жеңилдетсек, менин оюмча бир жанагындай структура болсо баарын көзөмөлгө алганчы. Бирок жанагындай бир чарбалык көз карансыздыгын калтырыш керек. Мисалы биз билишибиз керек, мисалы Жалал Абадта же болбосо региондо Чүйдөбү, Оштобу жоготуу канча болуп атат, пайдасы канча болуп атат, ошолорду баягы ар ким өзүнүн баягы жоопкерчилиги болуш керек да.
Демек жасалып жаткан кадам туура, бирок ошол эле кезде тобокелчиликтер да бар экенин эске алышыбыз керек экен, э?
Жасалып жаткан кадам туура, бирок муну эми кандай жасалат, ошондо маселе болуп атат да. Жанагындай бир туура эмес жолго түшүп алып, чоң реформаны кайра баягы илгерки структурага алып келебиз десек, биз буга дагы бир 3-4 жыл жоготобуз дагы, мындан дагы жаман абалга алып келебиз эми системаны, ошону абайлаш керек да.
Рахмат сизге, Жанбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Жанбек Умуров болду, энергетика маселелери боюнча эл аралык эксперт. Бишкекте саат 8:16 өттү. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. Жогорку кеңеште өкмөттүн программасын талкуу бүгүн дагы уланат. Парламенттик шайлоо добуштарды сатып алуулар менен өттү деп Демократия жана Жарандык Коом үчүн коалициясы өзүнүн отчётунда билдирди. Орусия Сирияда оор артиллерияны жайгаштырууда. Пакистанда фабриканын урандысында кеминде 18 киши наут болду. Чек ара боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүлөр кийинки жумага калды. Сербия жана Босниянын өкмөтү алгачкы ирет биргелешкен жыйынга чогулду. Казакстан менен Британия кызматташуу келишимине кол койду. Боронбай бийдин 135 жылдыгы белгиленет Кыргызстанда. Расмий дүйшөмбү Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен тилкесинде Ислам мамлекети деп аталган террордук уюмдун жоочулары топтошууда деген маалыматты четке кагууда. Буга чейин Ооган бийлиги Талибан кыймылынын жоочулары Тахор провинциясынан Даркат жана Хожагор аймактарынан сүрүп чыгарылып, алар Тажикстандын чек арасын көздөй чегингенин жарыялаган болчу. Бирок Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети чек арада абал тынч экенин билдирди. Кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин алдындагы чек ара аскерлигинин башкы башкармалыгы Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен аймагында Ислам мамлекети уюмунун жоочулары топтошууда деген маалыматты төгүндөдү. Тажикстандын чек ара аскерлигинин расмий өкүлү Мухаммад Улукхаджаевдин айтымында, Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен түндүк провинцияларында Талибан кыймылына каршы Ооган өкмөттүк күчтөрүнүн операциясы өткөрүлүүдө. Мухаммад Улукхаджаев тажик ооган чек арасы толук көзөмөлдө экенин айтып, аймакта Ислам мамлекети уюмуна таандык жоочулар жок деп билдирди.
Тажикстан менен чектешкен Ооганстандын аймактарында Ислам мамлекети тобунун жоочуларынын топтошуусу байкалган жок. Учурда тажик ооган чек арасы тынч. Анда кандайдыр бир куралдуу топтордун чогулуп жатканы тууралуу маалымат чындыкка коошпойт. Чек ара тилкелерин кайтаруу биздин чек арачылардын толук көзөмөлүндө.
Быйыл 28 сентябрда Талибан кыймылы Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясын басып алган болчу. Туура бир айдан соң Тахор провинциясынын Даркат жана Ходжагор аймактарына кирип келген жоочулар өкмөттүк күчтөрдүн каршылыгына дуушар болуп артка чегинген. Бирок Талибан кыймылы жыл башында Ислам мамлекети уюмун тааныбай турганын жарыялап, аны менен бирге эмес экенин билдирген. Талибан кыймылы басып алган аймактарды бошотууга кабулдан кошумча күчтөр алынып келингени маалымдалган. Тахор провинциясынын башчысынын маалымат катчысы Сунатулла Темур аталган салгылашуунун жыйынтыгы туурасында мындай деп билдирген.
Өкмөттүк
күчтөр мурда ээленген аймактарды кайра бошотуу үчүн болгон куралдуу салгылашууда кеминде 40 чукул талибандын жоочусу жок кылынды. Алардын арасында Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары да бар. 18 жоочу жарадар болду. Мындан сырткары салгылашууда өкмөттүк күчтөрдөн 10 жоокер курман болду.
Ооган бийлиги мурда ээлеп алган аймактардан сүрүлгөн талибандын жоочулары Тажикстандын чек арасын көздөй артка чегингени туурасында маалымат тараткан болчу. Ошол эле кезде Орусиянын коргоо министринин орун басары Анатолий Антонов Ислам мамлекети террорчулук уюмунун жоочуларынын Тажикстан менен Түркмөнстандын чек арасына жакындашына байланыштуу тынчсыздануусун билдирген. Антонов Куала-Лумпурда Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттер бирлигинин жыйынында сүйлөп жатып, Ислам мамлекети уюмунун улам жайылып бараткан таасири туурасында токтолгон эле. Орусиянын коргоонуу мекемесинин маалыматы боюнча Ислам мамлекети тобу тарабында 25 миңден 30 миңге чейин чет элдик жалдамалар бар. Алардын көпчүлүгү Орусиядан, Борбор Азиядан жана Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнөн баргандар. Бул уюмдун курамындагы жоочулардын жалпы саны болжол менен 50 миңден 200 миңге чейин жетиши мүмкүн. Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Сирия менен Иракта согушкандардын арасында бул республиканын 500 чукул жараны бар экени белгилүү болгон. Анын ичинен бүгүнкү күнгө карата 150 адамдын мына ошол согуш талааларында окко учканы ырасталган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кезек эми чет жердеги мекендештерибизге арналган журтташтар түрмөгүбүздө анын бүгүнкү каарманы Курманбек Кутлу. Айтылуу Памир кыргыздарынын эл башчысы Рахман Кохалдын небереси. Азыр ал Түркиядагы кыргыз түрктөрү аттуу этникалык кыргыздардын коомдук биригмесин жетектейт. Бактыгүл Чынбаева маектешти.
Экономикалык кырдаал да кичине жайлап калды да Түркиянынчы. Эл аралык эксперттер 20% ылдый түшүп кетти деп айтып атышат экономикасы Түркиянын. Кыргыздар кандай силерге эпкини сезилдиби же сезилген жокпу? Мисалы элдин арасында кандай өзгөрүүлөр болду?
Эми бул экономикалык нерсе, бул карап көрсөңөр дүйнөдө азыр Россияда кризис бар, Казакстанда бар, Кыргызстанда бар. Түркиянын чөйрөсүндө азыр бул соңку чыгышта байланыштуу билесиздер. Ошого байланыштуу бул кризис. Түркиянын абалы чет элде айткандай андай начар эмес. Экономика стабилдүү. Мына шайлоо өткөндөн кийин доллар кайрадан түшүп атат, болсо көтөрүлүп атат. Бүт ушул көрсөткүчтөрдүн баары экономиканы келечекте жакшы боло турган оюнда. Биздин АЭБдин же болбосо кыргыздардыкын экономикасы албетте ушуларга байланыштуу. Бирок мындай иштеген, андай мындай кылгандарда эч бир кыйынчылык жок. Эми мындай жеке иш кылган бул экономикага байланыштуу анча мынча кыйынчылыктар болгону менен бул келечекте кайра жакшы болот деген ойдобуз.
Негизи ал жактагы туугандарыбыз эмне менен алектенип атышат? Азыр жеке ишмердүүлүктөн тышкары мисалы канча проценти мамлекеттик кызматтарда иштейт дегендей бир маалыматың барбы?
Эми айылда жашагандар негизи ошо сакчылар бар, жанында айылда айыл чарба менен эмгектенишет. Андан тышкары армияда болсун, мамлекеттик кызматтарда болсун иштеген кыргыздар бар. Алар Түркиянын бир ар кандай шаарларында, ар кандай жерлеринде иштеп атышат. Кыргыздар негизи ошо Ван Улуу Памир айылында жашашат. Анан Малатияда, Анкарада, Стамбулда, ошондой эле Адана деген шаарларда жашайт.
Кыргыздарда мисалы кыргыз тилин үйрөнүү же болбосо кыргыз тилин окутуу жаатында дагы бир топ кыйынчылыктар бар деп уктук эле, мугалим жетишпейт деген сыяктуу нерселердичи. Жалаң эле түрк тилинде билим алып жашат да азыр, э?
Эми Түркияда негизи бул расмий жана мамлекеттик тил түрк тили. Бүткүл сабактар мектепте ошо түрк тилинде гана сабак берилет. Эми башка тилде бул окуу мүмкүн эмес. Бирок бул Кыргызстан эркин болгондон кийин бул кыргыздардын талабы боюнча Кыргызстанда бир кыргыз тили жана кыргыз тарыхы боюнча мугалим келип, бул айылда ошо элдер балдар тилин, тарыхын унутпасын максатында бир эки жыл алар сабак берип кетишкен. Азырда болсо бул Кыргызстан элчилигини менен иштеп ошо Кыргызстандан кыргыз тили тарыхы боюнча мугалим сурап атабыз. Эгер ушу жакында ишке ачса айылда ошо тил жана тарых боюнча Кыргызстандан келген мугалимдер сабак беришет.
Курманбек, анан силер орто муундун өкүлү болуп калбадыңарбы азырчы? Мисалы силер өзүңөрдүн тилиңерди, кыргызча ой жүгүртүүңөрдү сак сактап кала алдыңар. Силерден кийинки муун кандай акыбалда азыр? Кыргыз тили же болбосо кыргызча ой жүгүртүүсү, кыргыз менталитеттери сакталып калдыбы?
Айылдагы кыргыз тилинин деңгээли жакшы. Бу айылда негизи биз кыргыздар жашаган үчүн элдин балдардын жаштын баары эле кыргызча сүйлөшөт, кыргызча музыка угушат. Жана интернетке байланыштуу Кыргызстан менен кыргыздар менен байланыштуу өрүгүп, Кыргызстан телевидениясын көрүп дегендей элдердин кыргызчасы жакшы. Унутушу да мүмкүн эмес.
Шаардагылардыкы?
Бирок шаарларда бир аз кыйынчылык болушу мүмкүн. Себеби кыргыздардан алысыраак турган жекече жашаган жаштардын балким бул айылдагыдай тилди үйрөнүшү кыйын. Бирок бул ата энелер буга көңүл бурса, үйүндө балдар менен кыргызча сүйлөшсө, ошондой эле өздөрү балдарга үйрөтүшкө аракет кылса, мындай бир кыйынчылык болбойт.
Түркиядагы кыргыз түрктөрү уюмунун жетекчиси Курманбек Кутлу менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Бишкекте саат 8:26 өттү. Кезек кездери келип жетти. Шайлоо Эктешиевде сөз.
Азия Ньюс кезити журналист Сабыр Мукамбетовдун учур талабына Темир Сариев ыңгайлуу болуп турат деген маек менен бүгүнкү санын ачты. Ал өлкө өз алдынча мамлекет болгон 25 жылдык тарыхында биринчи жолу шайлоо ызычуусуз тынч өткөнүн, бул деген өлкөдө стабилдүүлүктүн орногонунан, эл тополоңдон бийликти басып алуудан тажаганынан кабар берерин, анын үстүнө өлкөнүн өнүгүшү үчүн туруктуулук керек экендигин эл да бийлик да түшүнгөнүн. Жээнбековдун спикер Сариевдин өкмөт башчысы болуп калышы ушуга байланыштуу болуп жатканын, бизде парламенттик президенттик система экендигин, Алмазбек Атамбаевдин жеке аракеттери, ишмердүүлүгү, Кадыр Баркынын аркасында президенттик институттун Кадыр Баркы үзүп жаткандыгын тануга болбой тургандыгын, биз мындан ары барга каниет кылып жокко кайыл болуп жашашыбыз керектигин кеп кылды. Ушул эле гезит коомдук ишмер юрист жана журналист Бабырбек Жээнбековдун Фарид Ниязов менен мамилем түз, спикердин дараметин билебиз деген, доллардын курсу 100 сомго жетеби деген, АКШ Манаска кайра келеби деген, мамлекет чек арачыларга олуттуу көңүл бурууда деген, Кыргызстанга мамиле башкача боло баштады, аны байкадык деген макала маектерди басты. Политклиника гезити Бишкектеги 38-мектеп менен спорт мектебинин ортосундагы окуяга байланыштуу ушу күндө камалып жаткан балдардын ата энелери Кочкордон Зейне Жакшылыкова, Илира Жапарова, Токтогулдан Зуурака Маматказиева, Бакытбек Керимкулов, Таластан Тахмина Шадыбекованын президент Алмазбек Атамбаевка шаарда жашагандардын балдарын кое берип, айылдагылардын балдарын камап коюшту деген аталыштагы кайрылуу катын басты. Каттын аягы: урматтуу президент, окуяны өз көзөмөлүңүзгө алып, балдарыбызды сотко чейин үй камагына чыгарып, андан кийин кесип же камап жиберип, энелерди сыстатып, көз жашыбызды агызбай, акыйкат чечим кабылоого көмөкчү болот деп ишенебиз. Албетте, балдарыбыз үчүн кечирим сурайбыз, деп жазылган. Асман Плюс кезити бир ырдын тарых деген рубриканын алдында сөзүн акын Жолдошбек Бусурманкулов кечирип коюңуздар. Обонун жекшен тагайып жасып, ырдаганын түгөлбай казакы ырдап чыгып элге тарап кетип, элдин сүйүүсүнө арзыган атактуу Ильястын ырдынын тарыхын жазып чыкты. Жолдошбек Бусурманкулов Түгөлбайдын өтүнүчү менен ушул ырын жазып бергенден 12 жыл өткөндөн кийин телевизордон Түгөлбайдын ырдап чыкканын угуп, ошондон баштап бул ырдын обонун Түгөлбай чыгарган турбайбы деп сурагандарга Түгөлбайдын ыры деп келгенин, кийин Түгөлбайдын өзүнөн сураса ыр деген жекшен тагайып деген сүрөтчүнүкү болорун айтканын, бүгүн эми сөзүн жазган өзү 70 жашты көздөй кетип баратса, кечирип коюңуздар, обонун жазган Түгөлбай 64 чыкканын, обонун жазган жекшен тагайып 60 чыгып, ырды жумурай журтка белгилүү болгон Түгөлбай казакова 64 чыкканын, ырды жараткан адамдар карыган менен ыр деген эч качан карыбай тургандыгын, атактуу Чыңгыз Айтматовдун махабаттуу баяны боюнча жазылган бул Ильястын ыры кылым карыткан менен өзү эч качан карыбай тургандыгын, дагы далай жыл жашай берерин жазып чыкты. Эгемен гезити журналист Аида Касымалиеванын качкан президенттер кечирим сурабайт, биз кечирели деген макаласын тартуулады. Ушунун эле катарына кыргызды арака уулаган Шаки деген макала басылды. Макалада Аюу компаниясынын башчысы Шаршынбек Абдыкеримов жөнүндө сөз болот. Аталган гезит парламенттеги коррупционер депутаттарды жарыядайбыз деген урбиркандын алдында миллиондорду мамлекет казынасына буруп кеткен Исхак Пирматов депутат болушу туурабы деген макала басты. Ушундан гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоок Дүшөевдин гезит баянын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит кежиден. Берүү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Кийинки жарым саатта да Азаттык радиосунун эфири уланат.